Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan. Moje ime je Snežana Stamenković, a vi slušate Kulturne krugove za ponedeljak 14. septembar zajedno sa mnom. Današnju emisiju realizuju Ivana Krstanović, Igor Dragićević, Verica Gajević i Nikola Pejčinović. A sadržajno vam je redakcija kulture Radio Beograda 2 pripremila priču o 8. internacionalnom festivalu filmske režije u Leskovcu, koji je završen ovoga vikenda. Izložbi Granica je otvorena, koja traje u Muzeju afričke umetnosti. Predstavit ćemo vam novu predstavu, Bajka o ribici i ribaru, koja je igrana u pozorištu Pinokio. Biblioteka grada Beograda objavila je zbornik Vedrine i sete Branka Ćopića, a u galeriji Progres traje izložba Nakita retro reciklaža. Reč je o izložbi Jelene Žarković. Arsonorat, temat koji svakog ponedeljka svoju pažnju fokusira na muzička zbivanja, bavit će se 50. Okrančevim danima u Negotinu, zatim autorsko veče, odnosno autorskom večeri kompozitora Milana Mihajlovića i festivalu održanom prošlog vikenda u Domu omladine. Arsonoru uređuje i vodi Jasmina Zec. Toliko sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam, ostaćete u Stalase Radio Beograda 2. Leskovačkom kulturnom centru je u subotu uveče uručenjem nagrada završen 8. internacionalni festival filmske režije. U konkurenciji za nagrade bilo je 10 filmova sa eks-jugoslovenskih prostora, a o nagradama je odlučivao žiri u kome su bili Branko Šmit, Branko Baletić i Branislav Lečić. Kako je proteklo zatvaranje, slušate u izveštaju Nevene Matović.
Žir je dodelio nagrade Zlatni lešnik za najbolju žensku i mušku ulogu, drugu i treću rediteljsku nagradu, kao i Grand Prix Živojin Žika Pavlović najboljem filmu. Dodeljena su i tri specijalna priznanja žirija. Posthumno priznanje dodeljeno je Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću za ulogu u filmu Bez stepenika Marka Novakovića i za izuzetni poluvekovni doprinos kulturi regiona, reditelju Ognjenu Sviličiću za film Takva su pravila i leskovačkoj publici, lepim, pametnim ljudima koji dolazeći u bioskop promišljaju svet u kome žive. Nagradu je u ime leskovačke publike primio urednik filmskog programa Leskovačkog kulturnog centra Dragan Jović. Nagradu Zlatni lešnik za najbolju žensku ulogu podelile su glumice Indi Šraj za ulogu u filmu Do Balčaka Stoleta Popova i Jovana Stojiljković za ulogu u filmu Panama Pavla Vučkovića. Tereza, koju igra Inti Šraj, je na tako lud i šarmantan način unela slobodu u ovaj krvavi balkanski prostor, a Jovana Stojiljković se prepoznaje kao osobena mlada glumica sposobna da pomeša sobstvenu krv sa ulogom, kaže se u obrazloženju žirija. I nagrada Zlatni lešnik za najbolju mušku ulogu ex-ekvo je pripala glumcima, dečacima Filipu Šubariću za ulogu u filmu Enklava Gorana Radovanovića i Denisu Muriću za film Ničije dete Vuka Rašumovića. Oni su dva osvežavajuća lica u srpskoj kinematografiji sa očigledno autentičnim talentima, iako su deca, sve smo im verovali, istakao je žiri. Treća nagrada rediteljska otišla je Goranu Radovanoviću za film Enklava. Druga nagrada pripala je Vinku Mordendorferu za film Inferno, A prva nagrada, odnosno Grand Prix Živojin Žika Pavlović i suma od 450.000 dinara otišla je u ruke Vuka Ršumovića, reditelja filma Ničije dete. Festival u Leskovcu je svojim govorom proglasio zatvorenim član žirija, glumac Branislav Lečić. Predlažem da ga čujemo.
Ja bih voleo kada bi zatvaranje festivala bilo nešto slično otvaranje festivala. Danas svaki kulturni umetnički događaj, ja mislim da ne treba da ima svoj kraj. Više nego igrat, danas je potrebno da svi kulturni događaji festivali, bez obzira da su muzički, teatarski ili neke druge umetnosti, ostanu stalno otvoreni. Da prosto predstavljaju uvod u priču koja se tiče opredeljenja za kulturu. Da se ponovo vratimo osnovnim duhovnim vrednostima koje su i te kako važne danas u životu i da sam naš nesporazum sa samim sobom, bez obzira da je to nacija, vera, rasa, pol, bilo šta, provincija, centrala, to jest glavni grad, i sve te kompleksne antagonizme rešavamo upravo kako se kulturu. Kultura je komunikacija i hvala Bogu da ovaj festival nosi tu snagu da otvara um, postavlja pitanja i uliva poverenje u to da se kulturnim jezikom, jezikom civilizacije i razumevanja može uspostaviti kontakt, razumeti na drugu stranu i ne stvarati zidove između ljudi. Nama je to više nego potrebno, ne samo kada je u pitanju bivši region, to je ex-Jugoslavija, nego nam je potrebno da komuniciramo među sobom. Mi sami smo ugroženi, jer nemamo kontakt sa svojim bićem. Ovaj festival, na moje veliko oduševljenje, uspostavio taj odnos, gledajući ove filme, shvatio sam do koje mere sineasti, ljudi od režije, promišljaju i nadaju se da će taj kontakt sa publikom proraditi kao ključni element da se duhom povežemo i u stvari obranimo sobstveni opstanak na ovom prostoru. Zato smatram da je ovaj festival uslovno rečeno zatvoren, on je u stvari otvoren, da onaj deveti bude još bolji i sa još zanimljivim idejama, ne samo filmskim, nego i organizacijalnim. To što smo i o tome razgovarali, mislim da će biti oduševljeni nekim rešenjima. Dakle, proglašavam osmi internacionalni festival filmske režije u Leskovcu, ne zatvoreni, nego velika vrata otvoreni za sljedeći godinu.
Communities, even families. there's nothing left, so they've all gone away.
Sa naličijem i posljedicama ekonomske, političke pa i vojne ekspanzije Zapada sa jedne strane i radikalnog islama sa druge, suočava se čitava Evropa već mjesecima, a posljednjih mjeseci taj problem kulminira, evo svedoci smo da večeras imamo novu etapu u čitavoj toj priči. Jedan od odgovora na sve ono što se dešava u vezi sa izbjeglicama iz Sirije, iz Afganistana, iz Iraka, dakle čitave Severne Afrike, je priča koju nudi izložba Granica je zatvorena, koja je nastala kao plod saradnje Muzeja afričke umetnosti, nevladine organizacije Grupa 484 i četvoro umetnika, odnosno umetnika i umetničke grupe Ivane Bogićević Leko, Snežane Skoko, Luke Kneževića, Strike i kolektiva Škart. E, upravo o ovoj izložbi razgovaramo sa današnjim gostima, to su Ivana Vojt, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, vama i vašim slušacima.
I Robert Kozna, koji je koordinator obrazovnog programa Grupe 484, koja je jedan od organizatora ove izložbe. Roberte, dobar dan i vama.
Dobar dan i vama.
I evo za početak ovog našeg razgovora, prvo da kažemo šta je zapravo bila ideja sa kojom je Grupa 484 krenula kada je rešila da se poveže sa umetnicima, sa Muzejom afričke umetnosti i da organizuje ovaj program, najpre rad na terenu, pa onda i izložbu u Muzeju afričke umetnosti, i šta je sadržaj zapravo te izložbe.
Pa dobro, ja moram prvo da kažem da je za Grupu 484 saradnja sa umetnicima i opšte saradnja na relaciji civilni sektor, muzeji, ustanove kulture i škole jedan prosto prirodan deo rada našeg obrazovnog programa. Jer smatram da se upravo na tim relacijama moraju postavljati pitanja koja zapravo kada se o njima raspravlja zapravo dovodi toga da se govori ipak i o vrednostima koje mi kao društvo i pre svega mladi ljudi treba da usvoje. Pored toga, Grupa 484 jeste organizacija koja se već 20 godina bavi pružanjem pomoći migrantima, tražiocima azila, odnosno pre toga izbjeglicama i raseljenima, i sarađujemo redovno i sa umetnicima, pokušavajući da i na taj način dobacimo do šire publike i da se i na taj način reinterpretiraju tekuće, veoma važne teme. Pre godinu i po dana, dve godine, smo sa upravo ovom grupom umetnika koja je ovde angažovana, sa umetničkim kolektivom Škart, odnosno Đorđem Balmazovićem i Dragonom Protićem, sa Lukom Knežević Strikom iz Belgrad Rock kolektiva, kao i sa Ivanom Bogićević Leko i Snežanom Skokom, smo krenuli da obilazimo prosto centre za tražioce azila i da kroz razgovore sa tražiocima azila prosto pokušamo da shvatimo, u kakvoj se oni situaciji nalaze, sa kojima se problema suočavaju. I tada je bila namera da će upravo kroz neki ovakav rad uspjeti da i građanima objasnimo prosto u kakvoj se situaciji oni nalazi, kako bi u buduće, bez obzira da li su oni u tranzitu ili će ostati ovde, se na neki način predupredile ili odgovorila na negativne pojave koje su se desile, kao što su, na primjer, protesti u Mladenovcu, protesti u Banji Koviljači, također protesti u Brenovcu protiv prihvata tražilaca azila, i onda smo želeli da pronađemo adekvatan način kako bismo poslali poruku koja govori o njihovim životima. Kako se nečega ne bismo plašili, prvo bismo morali da uvidimo kakve oni živote vode, kako niko zapravo ne odlazi zato što mu je dobro, nego zato što naprotiv je najčešće progonjen. I prosto je bila ideja da se počne o migrantima govoriti na drugačiji način, da se ne gledaju kao statistika koja nas košta, nego da se zapravo vide onakve kako jesu, to su prosto ljudi koji beže vrlo često spašavajući sobstveni život i težeći ka boljem životu u nekom pravednijem društvu.
Na neki način vas je ovde život prestigao.
Yes, upravo to. Nažalost, sada nekako na njihovu situaciju najbolje ukazuje park od autobuske stanice, gde, i onda smo prosto mi sami imali utisak da je na neki način, koliko god je ova izložba veoma važna, zapravo bismo volili da se desila u drugačijim okolnostima, jer do god su oni u parku, a sada je već septembar, kišno je vreme, to zapravo nije adekvatan prihvat migranata i izbeglica i zapravo bi se sada pre svega trebalo fokusirati na uspostavljanju jednog sistemskog načina u smislu organizovanja prihvatnog centra kako oni ne bi bili napolju na zimi. A naša izložba je težila zapravo, ne računajući da će se desiti ovakav jedan talas, da u više različitih gradova, počevši od Beograda, ljudima skrene pažnju na probleme sa kojima se migranti suočavaju.
Ova izložba ima i jedan drugačiji aspekt, to je na koji način zapravo Muzej afričke umetnosti kao jedna institucija kulture, a nije prva institucija kulture, miksalište kao što znamo je institucija kulture koja dnevno, na dnevnom nivou oko 500 izbeglica zbrinjava na različite načine. Vi ste opet svoju poziciju kao muzeja redefinisali na jedan potpuno drugačiji način.
Jeste, moram da kažem da je izložba koja je plod saradnje sa grupom 484 bila planirana nekih godinu i po do dve i tada kad smo razmišljali o izložbi i okolnosti su bile, naravno, kao što je Robert rekao, potpuno drugačije. Sada to ima neki drugi kontekst, jako će mnogi reći kad su se presetili da postave izložbu, to naravno nije tako, pogotovo ako neko zna kako uopšte muzeji funkcionišu. Tu se svakako mora planirati mnogo unapred, tako da i ova izložba bila taj slučaj, planirana je dosta unapred. Kad je stigla ta ponuda iz grupe 484, mi smo se svi zapitali da li je Muzej afričke umetnosti pravo mesto za to i da li to zaista treba da se desi u muzeju. Muzej afričke umetnosti je u svojoj istoriji imao primere kada su se, da kažem, dešavale neke akcije koje su plod savremenih umetnika i razne inicijative te vrste i mislili smo da je prosto to dobra praksa bila i da iako Muzej afričke umetnosti nudi jedan pogled na tradicionalnu umetnost afričkih naroda, mislimo da je i ovakav aspekt izuzetno važan i da muzej kao institucija pre svega mora da bude socijalno svestan i mora da bude aktivan i uključen u ono što se trenutno dešava, naročito ako to ima veze sa tematikom kojom se on bavi.
Vi se bavite identitetom Afrike i on se na neki način ovim situacijama, o čemu govori i tekst Emily Epstein u katalogu, taj identitet se menja. On nije više mesto u koje bogati Evropljani putuju i doživljavaju, dakle, nešto što je deo tog kontinenta. Sad je taj kontinent ovde. On menja, dakle, ideju putovanja i ideju muzeja i predstavu našu o ljudima iz Afrike. To su ljudi koji imaju sada egzistencijalnih problema. Vi na to na neki način reagujete kao institucija.
Pa jeste, reagujemo zato što to je sada potpuno jedan promenjeni pogled na ono što Muzej afričke umetnosti nudi i uopšte ono što bi muzej trebao da nudi generalno, kad kažem muzej, mislim na muzej kao instituciju, zato što muzej u tradicionalnom pogledu nudi priču o predmetu, a ovde je priča o predmetu nešto što izostaje. Ti ljudi prolaze kroz ovu zemlju i oni ostavljaju samo neke tragove, predmeti koji ostanu za njima često nisu dovoljno relevantni da budu deo muzejskih postavki ili da ispričaju neku dublju priču, tako da se zapravo dokumentarnim pristupom mora sakupljati ono što su ti tragovi, a ta sakupljanja su kroz razgovor sa njima, audio, video zapisi i ono što je ovde posebno zanimljivo na ovoj izložbi, to su crteži i ono što je proizvod radionica koje su bile održane u centrima za tražioce azila, dakle nešto što je proizašlo iz, da kažem, interakcije sa tražiocima azila u centrima.
Te predmete ponudili su nam Luka Knežević, Ivana Bogićević, Snežana Skoko i kolektiv Škart, a mi ćemo čuti jednog od članova grupe Škart, to je Đorđe Balmazović.
Između ostalih stvari vodio sam razgovore koji su snimljeni i u kojima sam uz saradnju Roberta Kozme iz grupe tražio da s migrantima negde dođemo do nekih tema kako njihovog putovanja, odnosno stizanja do tog mesta gde su danas u Srbiji, razloga koji su ih nagnali na to, ali i njihovog života prije toga u zemljama odakle su i njihovih nekih nadanja za dalje. Ideja je bila da se pronađu načini da se oni predstave kao ljudi koji, kao i svi mi, imaju određene ciljeve i prosto reaguju na situaciju u kojoj se nalaze, a ne kao grupa istih pojedinaca koji svi samo jel, idu, a mi ih ovde kao takve prepoznajemo. Ono što je bitno u vezi samog tog iskustva i ove izložbe, što smo na neki način mi svi potpuno zatečeni stvarnošću, zato što je sama stvarnost kako problema tih migranata kojih je sve više, tako i reakcija na te probleme, odnosno nepostojanja nekakve smislene, planirane i racionalne reakcije od strane vlasti širom Evrope, pa i ovde, nekako stvarnost je nadišla to što smo mi pokušali da uradimo, zato što je taj problem koji smo mi želi da predstavimo javnosti njih kao ljude i ceo taj problem kao značajan, se svojom veličinom sam nametnuo kao jedna od ključnih tema o kojoj se zapravo svakodnevno priča. I u tom smislu onda ovo ispada više jedno malo dublje i šire istraživanje te teme i tih sudbina nego što može da ispuni tu prvu ulogu osvetljavanja toga iz koje je to krenulo, jer je pre nekoliko godina kad je ovo kretalo, situacija bila sasvim drugačija, gotovo niko nije ni primećivao da taj proces počinje.
Pokušali smo da izbegnemo izraze kao što su azilant, tražilac azila, već da u fokus stavimo žive ljude sa problemima, sa nadanjima, da vidimo šta je to što je njih dovelo, da vidimo koliko smo slični, koliko smo različiti, da ih pitamo stvari koje su iz neposrednog života, njime na neki način dosta njihove muke, već smo ih pitali o vrlo svakodnevnim stvarima, o ljubavi, o receptima, o načinima na koji se neguju, o izrekama, kako se kod vas kaže, na primer, ljubav ulazi preko stomaka, pa ćete vi ovde videti izreke koje potpuno su komplementarne nekim našim izrekama, pa smo nalazili koliko smo slični u tome i onda kroz taj jedan svakodnevni razgovor smo zapravo ostvarili jednu bogatu, kvalitetnu ljudsku komunikaciju sa tim ljudima i nismo im pristupali kao humanitarci, već kao prijatelji i delili smo sa njima naše priče koliko i oni njihove.
I prosto je nekako prirodno došlo do toga da ta negde u neposrednom razgovoru sa tim ljudima, odakle su došli, iz kakve situacije, kako je izgledao njihov prethodni život, kuda sada idu, kako se osjećaju. I to trenutka kad smo počeli da pričamo o osjećanjima, o ljubavi, šta je za njih ljubav, šta su ta neka vrednosti neke koje su nam svima poznate i važne, nekako se stvorio moment da smo mi pričali sa ženama i sa decom i spontano smo došli do toga, od materijala, znači pričajući o tim drugim stvarima došli smo i do tekstila između ostalog i onda mi je palo na pamet da bi mogli da iskoristimo neke stvari koje bi njima mogli da budu od upotrebe, znači jastučnice, posteljine, nešto što oni mogu da koriste nakon toga i pitala sam ih samo bi mogli te neke stvari kao o čemu smo pričali da probamo da stavimo na tekstil, da nekako to vreme koje oni tamo provode u čekanju, u jednom dugom čekanju bez početka i kraja, ne znajući kada, a želeći da što pre odu odavde, da nekako ispunimo, da osmislimo i oni su bili rade da zajedno nešto uradimo i napravili smo, znači te njihove izjave smo mi vezli ovog puta na jastučnicama, te jastučnice su koje hteo mogu da ponese dalje, a koje želeo mogu da ih ostavi ovde u tim istim centrima za azilante, za nekoga sledećeg ko će doći, na njihovom je jeziku, razumeće poruku, razumemo i mi, neke smo prevodili pa smo stavili na srpskom, smo napisali šta znače, tako da mislim da je to kao da pozivamo tim predmetima ovde na ovoj izložbi, a ova izložba će se dalje seliti i mislim da je vrlo važno da se pokaže u školama, što je namera, da se mlađi ljudi uključe u sve to, u razmišljanje, u nekakvo postavljanje pitanja, da li se tako nešto i nama dešava, šta kad smo mi u toj ulozi, da li da budemo, kao što je na početku bilo, dosta negativnih reakcija, ili da otvorimo srcu i duše za nama slične ljude koji su prosto u takvim nesrećnim okolnostima. I mislim da je ovo dobra forma za prenošenje takvih nekakvih ideja, recimo.
Na ovoj izložbi nećete vidjeti ni jednom momentu da su oni predstavljeni kao žrtve, niti želimo da previše patetike u svemu tome, zato što su oni pre svega vrlo hrabri ljudi koji su preduzeli radikalne korake u svom životu, najčešće prodali kuće i sve što imaju, da bi krenuli na put koji je vrlo neizvestan, sa puno rizičnih trenutaka, naročito između Turske i Grčke. I želi smo da pokažemo da se to stvarno prema njima treba da se iskaže svako moguće poštovanje. Na osnovu naših intervjua, većina ljudi koji ovde prolaze su visoko obrazovani ljudi. Jedan čovjek govori 8 jezika. Mislim da treba na svaki mogući način da omogućimo ljudima, ukoliko žele da ostanu u Srbiji, misle će to biti izuzetan kvalitet koji bi Srbija dobila.
Čuli smo kako su umetnici reagovali na komunikaciju sa ljudima koji su u azilima. Ja ću pročitati recimo neke od ovih izreka koje su oni zapisali. Sve što blješti nije dijamant, to je somalijska izreka. Kamerunska izreka kaže pepeo se vraća u lice onome ko želi da ga oduva. A također jedna kamerunska izreka kaže u 100 pokušaja i majmun nauči da skoči sa drveta. Valjda ćemo mi nešto naučiti u ovim brojnim pokušajima. Šta je ono što ste vi, Kozma, naučili, odnosno šta su dalji koraci, kako ti ljudi reaguju na ove pokušaje da se zapravo humanizuje čitav taj njihov dugačak, iscrpljujući i neizvestan put?
Ono što je zanimljivo i što su i sami umetnici delom rekli, kad god bismo mi komunicirali sa samim tražiocima azila u centrima za njihov smeštaj, kada bi oni uvideli da sve što mi njih pitamo, da mi zapravo to želimo da koristimo kako bismo ljudima ovde objasnili u kakvoj se oni poziciji nalaze ili kako bismo u budućem našem radu u školama sa mladima mogli raditi, onda su oni bili veoma otvoreni da prosto dele sopstveno životno iskustvo i zapravo ne postoji tu sad ništa epohalno čemu se oni nadaju. Nadaju se istim stvarima koji i mi, u tom smislu da, jel da, se profesionalno ostvariš, da ukoliko si mlada osoba možda nastaviš školovanje, da imaš u jednom trenutku zadovoljavajući život, jel da, da prosto negde živiš zajedno sa svojom porodicom, je u njihovom, jel da, slučaju daleko, daleko teže nego što je, na primjer, nama zapravo. Jer ovde se radi o ljudima koji su, kako je i sam Đorđe rekao, odvažili se na jedan hrabar potez, jel, na primjer, neki od njih su proveli već po 2-3 godine u izbegličkim kampovima u Turskoj, čekajući da se dobiju pozitivnu odluku kako bi možda mogli nastaviti da žive u nekoj drugoj zemlji Evropske unije, pošto postoje sporazumi po kojima je to moguće. I onda, kako vidi da vreme prolazi, a zapravo se ništa ne dešava, oni ostaju vrlo često u tim kampovima koji su zapravo jedno veliko naselje sa šatorima u kojima spavaju.
Bez uslova
za pravi život, to je preživljavanje. E onda su oni prosto u jednom trenutku moraju odvažiti da naprave korak da od preživljavanja dođu do jednog ipak suvislog života. I na tom svom putu oni dolaze i prolaze kroz našu zemlju. Ali ono što mora da se ima isto u vidu, i to je što su isto umetnici rekli, da zapravo jedan deo njih bi i želeo da ostane ovde, kada bi za to postojali uslovi. Jer zemlja se napušta kada vam je u njoj loše, odnosno kada ste vrlo često progonjeni. A u zemlju u koju se ide, ide se u onu zemlju u kojoj vi možete da imate normalni život.
Da sebi obezbedite egzistenciju.
Ali se ne radi samo o egzistenciji, radi se i o preduslovima za tako nešto. Znači, ako neko ide u Švedsku, ide zato što iz statusa izbeglice u jednom trenutku putem integracijskih politika može doći do punopravnog građanstva, jel da postane državljanin Švedske. Srbija još uvek nema takve zakone i jedan od prvih koraka u našem zapravo uspostavljanju sistema kako bismo pomogli tim ljudima bilo bi da na zakon o azilu koji treba da profunkcioniše još uvek da se dodaju integracijske politike kako bi budući neko od njih mogao zapravo da ostane i ovde. Naravno uz određivanje, hajde da kažemo, razumnih kvota koje je moguće s obzirom na nivo blagostanja ili neblagostanja u našoj zemlji, ali svakako ne treba zanemariti da se ide u one zemlje gde postoje i zakonski preduslovi da ja zapravo sebi obezbedim neku normalnu egzistenciju.
Ivana, na koji način su ovi predmeti koje ste vi dobili drugačiji od onoga što vi imate u Muzeju afričke umetnosti? Na koji način su zapravo sve ovo što radite obogatilo vaš rad?
Puno je obogatilo naš rad, o tome nema uopšte diskusije i dileme. Drugačije je zato što Muzej afričke umetnosti pre svega, kao što sam rekla, baštini tradicionalnu afričku umetnost. Ovo je nešto što iz tih okvira izlazi, čak nije ni ne spada ni u domen savremene afričke umetnosti, već je to zapravo neki među predmeti koji tek treba da se definišu, isto kao što i ovaj kulturni identitet migranta tek treba da se definiše, i to će, ja sam sasvim sigurna, tek postati velika tema mnogih muzeja. Kao što znamo, otvaraju se ili postoje inicijative da se otvore razni muzeji migracija u Evropu, zapravo u zemljama svijetu, zapadne Evrope pre svega. Kao što znamo da u Parizu već takav jedan postoji, tako da verujem da je to nešto što nas tek čeka u budućnosti, a Muzej afričke umjetnosti ovom izložbom daje svoj mali doprinos celom tom talasu. A eto, htela sam samo da pozovem vaše slušalce da dođu u Muzej afričke umjetnosti i posete ovu izložbu koja će trajati do 1. decembra, i mi ćemo do 1. decembra imati puno pratećih programa. Razgovore sa umetnicima ćete moći da posetite takođe, oni će, raspored tih razgovora će biti objavljena na našem sajtu, i dakle sajtu Muzeja afričke umjetnosti, www.museumofafrikanart.org i grupe 484. Tako da, eto, možete da se informišete i na našim društvenim mrežama, dakle informacije će biti veoma dostupne, ali verujem da će svakako teme koje se budu pokretale na tim razgovorima biti izuzetno zanimljive i na talasu aktuelnih dešavanja.
Ako samo smijem to vam za kraj, i nije namera da izložba bude isključivo ekskluzivna za ljudi iz Beograda. Ideja je da po okončanju izložbe u Muzeju afričke umjetnosti zajedno Muzej afričke umjetnosti, tim autora i grupa 484 naprave, jel da, od ove izložbe gostujuće izložbe koje bi išle po drugim gradovima u Srbiji.
Hvala vam na gostovanju. Bili su ovo Ivana Vojt, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti, i Robert Kozma, koordinator obrazovnog programa grupe 484, predstavnici institucija koje su organizovale izložbu Granica je zatvorena, koja će, kao što smo čuli, biti otvorena do 1. decembra u Muzeju afričke umetnosti.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. As tears go by, thank you.
Spektakla Pinokio održana je prva premijera u novoj sezoni. Izveden je komad bajka o ribici i ribaru Puškina u režiji Marije Krstić. Slušamo Miru Knežević.
Zorana Milošaković, posle premijere bajka o ribici i ribaru po Puškinu, a u adaptaciji i režiji, ja bih rekla, mlade rediteljke.
Pa jako mlade rediteljke, Marija Krstić. Ovo je njen drugi već rad u pozorištu Lutaka Pinokio. Prošle godine je, to jest pretprošle godine, bila je predstava Klackalica, isto u njenoj adaptaciji po nekoj, mislim da je finskoj bajci. Pa eto, interesantna scenografija, mogli ste da vidite i idejno rešenje lutaka koje je dao Filip Jeftić. Meni je čast što me Marija pozvala pre izvesnog vremena da igram u ovoj predstavi, zato što prvenstveno volim mlade ljude iz dva razloga, a to je da se mladi ljudi uključuju u ovo naše već takozvano izumrlo vrstu umetnosti, lutkarstvo. Znači, nemamo mlade ljude koji bi se time bavili, ali eto, Marija je tu naše neko dete. I s druge strane, što mladi ljudi ovako već meni glumici sa dosta staža i iskustva ipak daju neku energiju, daju mi neke impulse nove, tako da hrabro koračam uz njih. Eto, jednostavno ponosna sam što su me eto uzeli u podelu i eto, igramo ovu predstavu.
I Marija je donela sasvim nove ideje, ona je naravno uradila adaptaciju ove bajke, Puškinove, ali tu smo videli potpuno nove likove, potpuno nove elemente u smislu surfovanja, u smislu moderne muzike, dakle nešto što odgovara mentalitetu današnje dece.
Pa jeste, zato što ipak naša dečica nisu dečice od pre 30 godina, nisu ona deca kad sam ja bila dete, pa eto, malo drugačiji je pristup, nešto što je njima blisko. Pa nadam se da je ostavilo trag, da su ipak one osnovni motivi koji su zastupljeni u originalnoj bajci, a to je pohlepa ne, dobrota da, da se ipak ovako razlikuje dobro i zlo.
Kakav je bio rad sa Marijom, bez obzira što je ovo njena druga režija, prosto uvek je svaka predstava nova i novi početak?
Pa da, meni je svaka predstava koju radim sve iz početka idem. Znači, to nema nikakve veze ni sa iskustvom, nema nikakve veze nešto što sam ja radila ranije pa sad to prenosim. Ne, jednostavno, lutkarstvo je jedan sistematičan pristup, moraš da imaš jednostavno. To je korak po korak, pa dokle stignemo. A nadam se da je taj cilj premijera, da izađe dobra predstava koja će dugo i dugo da se igra.
Zorana, kako je bilo razmišljati sad, jedno je raditi po indikacijama reditelja, a drugo je naravno kada glumac sam sa sobom razmišlja i promišlja svoju ulogu. Nismo rekli, ali evo u ovom trenutku ćemo to reći, ti igraš ulogu Gine, te pohlepne u stvari bake koja ima sve veću i nezasitiju želju. Kako je prosto bilo razmišljati privatno van scene o ovom liku?
Pa nema šta tu da se razmišlja. Svaki glumac, da bi dobro odigrao ulogu, mora da nosi nešto u sebi. Nismo mi svi sjajni, nismo mi, i ja sam želala neke stvari i pokušala da dođem do nečega što mi je bilo nedostižno, što nije bilo uopšte realno poželeti, ali svi mi imamo neke želje, nadanja, sad putevi su nam drugačiji. Ja privatno se nikad ne bi ovako ponašala kao što Gina, a da želim kao Gina, želim i ja nekog mladog surfera kraj sebe da surfujemo kroz život zajedno. Ali normalno, ja imam porodicu i meni je sve to u redu ovde što živim ovakav privatni život kakav živim, sasvim je u redu.
Režiju potpisuje Marija Krstić i evo šta ona kaže o ovom komadu.
Ja sam završila taj master na režiju u alternativnom i lutkarskom pozorištu u Pragu i nakon povratka u Srbiju, upravo Pinokio je taj koji je meni prvi otvorio vrata i to je bilo 2013. godine, početkom 2013. radila sam predstavu koja se zove Klackalica i koja je specifična po tome što je za neki najmlađi uzrast, to je dakle neka prva preporuka kada treba dovesti dete u pozorište. I mi smo dobili za to podršku jednog međunarodnog fonda koji se zove Small Size Big Citizens i upravo je namenjen pozorištu za najmlađi uzrast. A ovoga puta sam radila nešto malo drugačije i takođe sama sam se oprobala kao pisac, jer sam adaptirala Puškinovu, poznatu Puškinovu poemu ili bajku u stihu. I negde meni lično to bio veliki izazov, ali moram priznati da sam od početka imala dosta jasnu ideju šta sa tim želim da poručim i deci i njihovim roditeljima i eto, nadam se da smo u tome i uspeli, a pozorište Ludaka Pinokija mi opet izašlo u susret i mislim da su oni upravo i planirali ovaj naslov i kada sam se ja pojavila s tim predlogom mogu da kažem da su se sve kockice složile.
Zanimljiva je upravo ta adaptacija. Ovo je jedno drugačije viđenje te Puškinove priče, ali su deca uživala u svim onim novim elementima, surfovanje, pa more, pa ne znam, te velike lutke koje su bile, pa ova se mlada dama, odnosno glavna
stara,
da kažemo, stara dama, da, Gina, ona se transformiše, pa mi vidimo da tu ima i plastične operacije. Mislim, prosto nešto što ocrtava vreme u kome živimo i klinci su, što je najvažnije, savršeno to prihvatili. A boga mi, čula sam i komentare odraslih, vrlo pozitivno.
Pa upravo tako, znači ideja je bila da na neki način tu poznatu priču uklopimo u sadašnji trenutak i da pre svega upozorimo roditelja i samu decu, roditelje na to šta im deca gledaju, kakvim su sadržajima izloženi i na šta se oni u krajnjoj liniji ugledaju, a decu naravno da ne treba na to da se ugledaju. Jer nažalost svedoci smo toga da televizori su upaljeni po ceo dan, glavni hit na svim televizijama su razni reality programi i tako dalje i tu ima svega i svačega. Tako da na neki način mislim da pozorište mora na to da reaguje i to tako diskretno upakovano u jedan drugi, da kažem, jednu drugu formu. Mislim da kada bi to bilo direktno ovaj komentar na tako nešto da bi bilo prilično površno.
Biblioteke Vrhovi, biblioteke grada Beograda, koja je posvećena stvaralaštvu najvećih domaćih pisaca 20. i 21. veka, objavljen je zbornik Vedrine i sete Branka Ćopića. Ove godine obeležava se 100-godišnjica Piščevog rođenja, a ovaj zbornik i izložba koja se uskoro otvara doprinos u tom datumu. U biblioteci grada bila je Sonja Milovanović.
Zbornik sadrži odabrane pesme i pripovetke Branka Ćopića, ovde su to Stari mlin, Ježeva kućica i Pohod na mjesec. Zatim reprezentativne nove i manje poznate tekstove o njegovom životu i književnom radu, kao i fotoalbum sa više ekskluzivnih fotografija. Urednik zbornika je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, Mihajlo Pantić, koji je istakao da je cilj ove knjige bila jedna vrsta retrospektive na Ćopićevo delo, ali i da ukaže na neophodnost novih čitanja ovog, po njegovim rečima, poslednjeg usmenog pripovedača srpske književnosti.
Tu je onaj čuveni već tekst Sime Pandurovića, na koji nas se, i njoj se naravno zahvaljujem, podsjetila Olga Krasić-Marjanović, kad je Branko Ćopić dobio tu nagradu koja se dodeljivala isto nedaleko odavde u paviljonu Cvijete Zuzurić 39. godine, onda je o njemu besedio Sima Pandurović, to je izašlo u Politici, a govorila je i Isidora Sekulić. Tu nam je ideja da osim svedočenja o Branku Ćopiću, onda osim tog intervjua koga sam ja isto zapamtio, objavljene 76. godine u Startu, u onom zagrebačkom čuvenom nedeljniku, odličan jedan intervju. Dakle, sa tom idejom da napravimo jednu priličnu, danas bi se to reklo hologram, po znacima navod, neku živu predstavu o Branku Ćopiću. Toma Kuruzović je napisao jedan lep tekst o svom druženju i upoznavanju Branka Ćopića, pa zatim onda nekoliko lepih svedočanstava, jedna odlična pripovetka Antonija Isakovića koja je izašla premijerno u onom zborniku koji su njegovi prijatelji, a urednik je bio Žika Stojković, objavili posle njegovog samoubistva, i najzad nekoliko, da kažem, akademskih i publicističkih tekstova koji pokušavaju i mislim u dobroj meri uspevaju da iznova odgovore na pitanje zbog čega nam je Branko toliko važan, a važan je neporecivo.
Pored Desanke Maksimović i Duška Radovića, Ćopić je bio omiljen pisac svog vremena.
Bio je bez ikakvog spora najomiljeniji i najčitaniji pisac onoga vremena. On danas nije to, ne zato što je njegovo delo izgubilo na kvalitetu, daleko bilo, meni se čini čak i da je dobilo, nego zbog toga što se promenio, neću sad da vam sad...
Ideologija.
Jeste, pa promenio se kontekst književnosti, promenila se epoha, promenio se način komuniciranja, promenila se društvena funkcija literature, promenio se ideološki koncept u kojem smo živeli i tako dalje, u kojem je piscu bilo omogućeno da bude jeretik. Danas možete da tvitujete i da budete jeretik do Kulina Bana i natrag, na to se izgleda više niko ne obazire. Dakle, predstoji nam, u ljubavi smo istrajni, volećemo i dalje Branka, ali predstoji nam da probamo da ga iznova pročitamo, i ja sam negde eto tako uveren, možda je to iluzija, ali ta iluzija je meni potrebna jer se bavim književnošću, a ne nečim drugim, da smo ovim zbornikom deo toga posla časno obavili.
Posle promocije zbornika Vedrine i sete Branka Ćopića najavljena je i izložba o njegovom stvaralaštvu, a ona će biti otvorena u sredu 16. septembra u 19 časova u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda.
Si la vie ressemblait à une toile de Picasso, je saurais le côté après au bout de son pinceau. Une feuille de musique que Bach aurait retranscrit en noircissant de notes ses plus jolies mélodies. Je suis moi comme je suis. Si ma plume ressemblait à l'écriture de Baudelaire, la beauté du mal serait une vision de l'enfer. Pour changer en lumière l'électricité dans l'air, le temps de
Progres izložena je nova serija dizajniranog nakita Jelene Žarković. Celina nosi naziv Ja i moje babe ili Retro reciklaža. Oslanjajući se na svoje obrazovanje u Kraljevskoj akademiji u Antverpenu, gde je o dizajnu nakita učila kod Maxa de Kocka i stekla specijalna znanja u oblasti obrade dijamanata i obojenog kamenja, Jelena Žarković je od sredine 90-ih realizovala niz dizajnerskih serija. U tim osmišljenim nakitnim celinama ugrađivala je različita stručna iskustva, ali i istorijske i kulturološke sadržaje. U novoj seriji, predstavljenoj u galeriji Progres, Jelena Žarković daje svojevrstan omaž svojim bakama koje su, kako umetnica ističe, duboko označile i oblikovale njen život svojom mudrošću i umećem da na taktičan način prenesu iskustvo koje su stekle. A to iskustvo je generacijski različito i stečeno je u potpuno drugačijim istorijskim okolnostima.
Jedna je živela punim plućima ili totalno život pre Drugog svetskog rata, a druga posle Drugog svetskog rata. Nekih 13 godina razlike među njima i to je obojilo njihov kasni život, odnos prema meni, odnos prema mojim roditeljima. Prosto smenile su se dve stvari. I ja uvek volim da kažem da se nije desila jedna revolucija u ovoj zemlji, da nije svanula 45-a, čisto sumnjam da bi ja danas postojala. Prosto se ta dva neka naroda ne bi pomešala.
Prikupljena i delom nasleđena kolekcija starog nakita je dizajnerska osnova kolekcije Ja i moje babe. Novonastali komadi nakita tako preuzimaju njihovu materijalnu i istorijsku vrednost, ali dobijaju nove forme. Taj postupak Jelena Žarković naziva retro reciklaža.
Taj period koji ja pokušavam nekako da dočaram, a to je neki period od 1930. pa do 1960. koji je tako u vrtlogu razno raznih stvari obeležio živote i mojih baba, inače se u istoriji nakita zove retro. Tad se pravio retro nakit. E sad, ovo je jedna asocijacija na taj period njihovog života gde sam ja koristila fragmente nakita, ne cele komade, nego fragmente koji su sada poprimali totalno novi oblik i novu formu. Od dugmadi za manžetne mog dede nastao je par minđuša, od neke narukvice je sada to ogrlica, od neke ogrlice je to sada prsten. Inspiracija mi bila da vrtim tu stvar, da razlažem i da dodajem se segmente tih starih stvari. Prosto ideja da ste sačuvali originalno parče ili segment nekog komada nakita i pravili ga danas, a razmak je vremenski oko 70 godina. Prosto mi je bio fenomenal. To je isto kao kad idete Rimom, pa stanete bosom nogom na neki kamen, pa pomislite, aha, ovde je prošao neki rimski pionir, na isto mesto i njegovo stopalo stalo. Meni se svidjelo to. Ja, meni se inače sviđa da ukrštam. To su sve hibridi, ja to tako zovem.
Jelena Žarković smatra da njeni hibridi nisu trendovski obojeni. Oni su po karakteru savremeni i imaju individualnost, bez obzira što sadrže elemente iz prošlosti.
Ja sam čovjek koji se ne vlada po trendovima. Mislim da ja imam neki svoj stil. Ja nisam mnogo moderna. Ja sam možda malo romantična, možda previše arhaična. Zato mi je i bilo drago da moje babe učestvuju u ovome, jer, na primjer, moja baka bi ove godine imala tačno 100 godina. Znači, jedan vek je prošao. Ja stvaram 2015. ili 2014. i to je taj izraz. Ali uvek zadržavam nešto što me uvek inspiriše, to nešto iza mene, da prošlost, ne samo moja, nego opšta, za mene prosto inspiracija koja je od uvek tu i uvek ću se vraćati i dodati nešto od današnjeg dana. I mislim da je to u redu.
Čuli ste Jelenu Žarković, dizajnerku nakita, čiju novu kolekciju možete videti u galeriji Progres. Sledi Ar Sonora koju uređuje i vodi Jasmina Zec.
Ars Sonora.
Festival Mokranjčevi dani svečano je otvoren u Negotinu 11. septembra. Manifestaciju koja je osnovana pre pola veka otvorili su nadahnutim govorima dirigenti Vladimir Kranjčević i Bojan Suđić. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije do sada su učestvovali 42 puta u Negotinu, više nego i jedan drugi ansambl. Centralni muzički događaj prvog dana bilo je tradicionalno nadpevavanje horova. Za pobedničku zlatnu statuetu nadmetali su se u punoj sali Doma kulture horovi iz Bugarske, Turske, Rusije, Grčke, Rumunije i Srbije. Žiri u sastavu Darinka Matić-Marović, Vladimir Kranjčević i Bojan Suđić proglasio je za najbolji horski ansambl na jubilarnim Mokranjčevim danima hor Angel Manolov i Sofije. Drugo mesto zauzeo je hor Elegija iz Moskve, a treće mesto pripalo je horu iz Bukurešta. Slušaoci Radio Beograda 2 moći će da prate u direktnom prenosu 16. septembra koncert iz Crkve Svete Trojice u Negotinu. Biće to prilika da se prošlogodišnji pobednik nadpevavanja horova u Negotinu, hor Juventus Cantat iz Sombora, predstavi publici. Prenos počinje u 19 časova, a danas u tematskom bloku Ars Sonora moći ćete da čujete kako su protekla prva tri festivalska dana. Prošlog vikenda, 12. i 13. septembra, prvi put u Beogradu je održan novi festival posvećen kontrabasu i bas gitari pod nazivom Bass Passion. Deo tematskog bloka Ars Sonora posvećujemo festivalu koji je u Domu omladine okupio džez muzičare iz zemlje i inostranstva. Muzički događaj koji je na poseban način odjeknuo u beogradskom kulturnom životu je autorski koncert održan povodom 70. rođendana našeg poznatog i uglednog kompozitora Milana Mihajlovića. Flautista Ljubiša Jovanović, pijanista Aleksandar Serdar, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića na prvom koncertu u novoj sezoni izveli su kompozicije koje su na poseban način obeležile karijeru Milana Mihajlovića od 80. godina do danas. 10. septembra među pažljivim slušaocima u sali Kolarčeve zadužbine bio je i muzički kritičar Radio Beograda 2 Radoš Mitrović, pa ćete čuti kakve utiske poneo sa ovog koncerta.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pružio je publici na početku sezone izuzetnu priliku da u okviru jedne večeri čuje nekoliko izvrsnih dela našeg istaknutog autora Milana Mihajlovića. U svojevrsnoj retrospektivi njegovog stvaralaštva našla su se dela koja su nastajala od kraja 80. godina do danas. Tako su na programu bile kompozicije Elegija za gudečki orkestar, Melanholija za flautu, gudečki orkestar i klavir, Family za gudečki orkestar i klavir, Silencio za ženski hor i kamerni orkestar i Memento za simfonijski orkestar. Ukoliko se samo fokusiramo na naslove kompozicija, možemo da primetimo da postoji nit koja ih vezuje, a koja se može pronaći u karakterima svakog pojedinačnog dela. Reč je o izuzetno ličnom umetničkom doživljaju sveta, posmatranog iz gotovo romantičarske perspektive usamljenog stvaraoca koji kontemplira nad sopstvenoj, ali i šire shvaćenoj sadašnjosti i prošlosti. Otud i nazivi Melanholija, Memento ili Silencio, napisan na osnovu setnih tekstova Torquata Tassa. Mihajlovićeva estetika u ovim delima jeste mahom estetika redukcionizma, koja je rezultat osnovnih značinskih zamisli koje stoje iza njih. Autor se konstantno vraća svojim umetničkim korenima, ne transponujući ih u sadašnjost principima različitih neoizama, već maštovito ih dekonstruišući ili pak rekonstruišući, smeštujući ih u nov i ugodan muzički ambijent. Sa suženim arsenalom sredstava, Mihajlović od dela do dela razrađuje zapravo sličnu muzičku ideju, koja međutim njegovom spretnošću uvek dobija potrebnu svežinu i umetničku širinu. U tom smislu, iako se na primjer služi modalnošću ili čak tonalnošću, ona nikada nije frivolno, već izuzetno znalački i kreativno tretirana. Duboko umni momenti nikada nisu pretenciozni, a seta nikada ne prelazi u patetiku. Sve je odmereno i uokvireno jasnom idejom koja ne dopušta iskliznuća bilo koje vrste. Ono što je međutim zanimljivo jeste da su sva ova dela koja su izvedena u kontinuitetu odavala utisak jedinstvenosti višeg reda. Ukoliko bismo kreativno razmišljali, mogli bismo da svako delo postavimo u okvire nekog ciklusa koji ima programsku temu nostalgije. Ta opšta atmosfera koja je obavijala celokupan koncertni program proizlazila je iz činjenice da se Mihajlović služi mahom sličnim kompoziciono-tehničkim rešenjima, koja i pored toga svaki put pružaju novu muzičku dimenziju. Poput vrsnog slikara koji ima karakterističan, uvek prepoznatljiv potez, tako se i Mihajlovićevi muzički maniri mogu razumeti kao produkti promišljenog i dugotrenog bavljanja muzičkom materijom i njenim sadržajem. Kuriozitet večeri bilo je izvođenje dela Melanholija u verziji za flautu, klavir i gudečke instrumente uz goste flautistu Ljubišu Jovanovića i pijanistu Aleksandra Serdara, koji je kasnije izveo sa orkestrom i delo Family. Iako se ovi solisti nisu previše izdvojili po kvalitetu interpretacije, celokupan utisak je bio izuzetno pozitivan. Naime, orkestar i ovim delima, kao i u kompozicijama Silencio i Memento, pokazao svoje nesumnjive potencijale. To je moglo da se primeti u lirskim deonicama, kojima obiluju ova dela, a posebno u izdržanim diminuendima, od čega se izdvaja sam kraj kompozicije Memento. Orkestar je uspevao da ostvari veliki dinamički raspon, čija je donja tačka bio pijanisimo na granici čujnosti, što jeste veština velikih orkestara. Bledi momenti su pak mogli da se registruju u kulminativnim trenucima, koji su mahom ostali na dinamičkom nivou ostatka zvučne slike. Tako su propušteni mnogi efekti koji bi trebalo da unesu određena dramaturška gibanja, distorzirajući na izgled kontemplativni muzički tok. Također, hor u kompoziciji Silencio je bio mahom neprimetan, uz lošu dikciju i zvučnu nivelaciju. Ukoliko se zanemare ovi detalji, treba napomenuti da je ovaj koncert predstavio na izuzetno visoko kvalitativnom nivou značajna dela srpske muzike. Priređivanjem autorske večeri posvećene Milanu Mihajloviću na samom početku sezone, Simfonijski orkestar RTS-a na čelu sa Bojanom Suđićem pokazuje da brine o našem kulturnom i umetničkom nasljeđu i stvaralaštvu, što bi trebalo da bude osnovna funkcija svake institucije od nacionalnog značaja.
Čuli smo fragment kompozicije Memento Milana Mihajlovića onako kako ju je na koncertu održanom 10. septembra u sali Kolačeve zadužbine izveo Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Tokom vikenda u Beogradu je održan novi festival. Festival je nazvan Bass Passion, a Vojislav Pantić je u studiju Radio Beograda 2, pa ćete čuti šta je donelo ovo prvo izdanje jedne veoma mlade manifestacije. Dakle, u Domu omladine okupili su se ljubitelji džeza. Pa evo da krenemo redom, znači kako je izgledao 12. septembar u Domu omladine?
Dobar dan, Jasmina. Ne samo ljubitelji džeza, nego i različite druge muzike. Iza festivala stoji naš kolega Miloš Milovanović, koji godinama radi dnevnike na jednoj drugoj televizijskoj stanici i za koga sam potpuno slučajno saznao pre 2 godine da je bas entuzijasta, da je školovani basista i da mnogo voli džez. Na jednom festivalu, čini mi se u Valjevu da je to bilo, da smo se sreli, da je on vodio program i da je bio sav zastrašen kad je mene video. Kaže, ja ovo neću znati da uradim. Međutim, on to mnogo dobro radi. Ispostavilo se, a to je prvo što ću pomenuti, da je i mnogo dobar promoter. Ja se ovim poslom bavim skoro 30 godina. Prve koncerte sam organizovao 86. 7. godine. Za mene je cela ideja pokretanja novog festivala u današnje vreme sa nekim imaginarnim gostima koje možda javnost ne zna, koji nemaju čak ni album. Adam Ben Ezra nije imao album u momentu kad su ga najavljivali za Beograd. I Đorđem Stjepovićem, koji je došao iz Kalifornije, koji tamo živi već 20 godina, ali koji je dokazani basista u svetu rokabilija, a ovde treba da nastupa u postavi u kojoj su dva džezera i jedan umetnik koja kao da ga je stvorio doktor Frankenstein, onako malo se bavi klasikom, pa malo svira u šovu Nikole Koje, pa malo može da svira i džez i rock and roll. Tako da nije bilo jasno u stvari šta Miloš Milovanović zapravo hoće.
Najpre hteo da pre svega svoje lične kontakte uloži u ovu manifestaciju.
I to je potpuno tačno. Ja sam ga to sinoć pitao. Dakle, u subotu u 6:30 imali smo jedno lepo sećanje na Mišu Blama uz Bubišu Simića. Ja sam isto govorio na toj tribini i Đorđe Stjepović. Podsjetili smo se Miše, Mišinog umetničkog rada i promoterskog rada uz priličan broj posetilaca za tribine, to je neki 40-ak ljudi bilo tamo, ali sam ja mislio to je to, možda će doći još toliko i eto nam koncerta Đorđa Stjepovića. U subotu uveče je 500 ljudi bilo na koncertu. U nedelju uveče na Adamu Ben Ezri 450 ljudi. Krcata sala Amerikana. Miloš se potrudio i nabavio stvarno sjajno zvučenje, odlične tonce koji su odradili taj posao i napravio tako eto manifestaciju koja ima svega. Ima dva koncerta, jedan naš, jedan iz inostranstva, ima jednu tribinu, ima jedan workshop koji je radio Miloš Čolović, verovatno najtalentovanije ime sa ove nove beogradske jazz scene.
On ima samo 17 godina.
Tu je bio sa društvom koje čini Nemanja Banović, bubnjar, isto mladi bubnjar. Vladan Veljković, isto mladi pijanista koji inače čini mi se i stipendista našeg big benda, i Max Kočetov koji je onako bio kao stari čika među njima, ali koji je pustio deci da zapravo vode program i koji su pa negde od pola 11 u subotu do negde pola 2 držali pažnju te publike koja je otišla u Parobrod, a nije bilo malo. Đorđe Stjepović je na tom koncertu mene veoma iznenadio. Ja ga se sećam kao sjajnog rokabiličara. On je verovatno jedan od najboljih slep basista na svetu. To je ona tehnika okidanja basa, kao što su nekad svirali na svadbama mečke, koja je jako popularna u rokabiliju. Đorđe je zapravo koncipirao program u kome rokabilija do bisa nije bilo, pa onda je na bisu rekao kao, znam da su neki od vas došli da čuju mene i sa rokabilija, evo svirat ćemo rokabilija na bisu. To je bila mešavina balkanske muzike, jazz fusiona, njegovih kompozicija nadahnutih nekim našim folklorom iz daleka ili prosto električnom, današnjom električnom svirkom u svetu, mada on svira zapravo kontrabas, gde su se prirodno Vasil Hadžimanov i Peđa Milutinović, koji se bave upravo takvim muzikama, odlično snašli. Aleksandar Sedler, ne znam šta je tamo radio, on je pokušao da svira tu njegovu gitaru kako je znao i umeo, u stvari tu nema krvi. Nema, verovatno u tom svaštarenju njega, koji će jednog dana diriguje horom Krsmana, drugog dana komponuje ozbiljna dela, trećeg dana da učestvuje na televiziji u show programima, a četvrtog dana možda malo svira rock and roll i jazz. U tom rasipanju nedostaje suštine, odnosno ulaska u dubinu nečega. Međutim, nije ni trebao. Ovo ostalo troje je napravilo divnu muziku koja je držala pažnje tog sveta sve do bisa, a onda su krenuli urlici na prvi, na drugi, na treći bis, moglo se svira dva sata. Isto se desilo sinoć. Adam Ben Ezra, za koga sam Miloša pitao kod nas u studiju u subotu, pa šta to znači YouTube senzacija? Ja sam iz nekog drugog vremena, gledam i ja YouTube, ali nemam osjećaj da zapravo onaj stari marketing gde ti pustiš reklamu na televiziji, radiju, pa nešto u novinama najaviš, da taj stari marketing zapravo više nije toliko snažan koliko neki alternativni marketing preko društvenih mreža. Ja nisam član ni jedne društvene mreže, pa onda ne znam koliki je uticaj svega toga. Adam Ben Ezra je doživeo da ga gleda 500.000 ljudi, a da nema ni jedan jedini album. Kaže mi Miloš juče da su ga jedva naterali da napravi taj prvi album koji je juče prodavao. Naravno, skoro sve je prodao što je izneo za sto u Domu omladine. A pritom je album objavio sopstvene režije. Znači, nema neke diskografske kuće iza njega, nema marketinga, nema ništa, ali ima taj alternativni marketing koji je juče doveo 300 i nešto ljudi da kupe karte plus goste festivala. I opet, dakle, umeo je da sa toliko malo, ja ne znam koliko on ima iskustva, ne verujem da on je više ima 25-6 godina, jer naravno ničega toga nema na sajtovima, nikad je rođen ništa, samo da je YouTube senzacija, ok. Dakle, sa toliko malo nekog iskustva da dečko ima snagu da održi koncert od sat i po vremena solo kontrabasa, to je meni fantastično. Ima tu mana. Znači, možda su mu kompozicije previše slične, možda je previše insistiranje na toj tom nekom muzičkom populizmu, pa se sviraju Beatlesi, pa se svira popularna muzika neka, znači, pa se publika tera da aplaudira uz kontrabas. A sve je to razumljivo ako si ti sam na sceni, ako zapravo imaš tih 60 minuta da pokažeš šta znaš i da te neko po mogućnosti za godinu dana ponovo pozove da dođeš. Kada redukuje sve to i kada ostavi malo mesta, prostora za neku opušteniju svirku, možda za te neke izraelske note koje smo sinoć čuli, koje su bile jako lepe, ali nije bilo previše. Jer on dosta svaštari, znači on obrađuje Beatlese, pa ima moment kada svira flamenko, jako dobro svira flamenko, jako dobro osjeća taj ritam flamenka, pa ima etno, pa ima malo džeza, pa je svirao u posjetu Miši Blamu, neko mu je rekao da je Miša Blam voleo Crnog Orfeja, pa je on uzeo i obradio Crnog Orfeja i posvetio ga Miši Blamu, vrlo čisto rekavši, ovo je u posjetu vašem kontrabasisti. I vidiš ga da još uvek ne zna kom bi se ja tu privalio, ali ja verujem da će, ako bude pametan u budućnosti, i to čak relativno brzo sazreti, da od toga ne gledamo samo showcase, nego da gledamo i malo umetnosti. Koncert je bio sjajno primljen. Ta publika, deo te publike sigurno predstavljaju i deca koja sviraju bas, bilo klasični, bilo jazz kontrabas, i verovatno će deo njih danas otići na workshopove, što je opet još jedna interesantna aktivnost koju je Miloš uključio u program, dakle da će danas svi ovi učesnici programa imati radionice sa svojim kolegama.
Evo, zaključujemo da je odlično, znači, posvećen ovaj prvi festival. Šta je to što biste vi sada iz ove perspektive mogli da preporučite organizatorima za neko sledeće izdanje? Nadajmo se da će ga biti.
Samo da sačuvaju te novce lepo koje su, siguran sam, zaradili juče i prekjuče, i da ih ulože u još jednu bogatiju manifestaciju, da ne preteruju. Nema razloga, očigledno, da treba malo po malo samo pomerati
nivo.
Tako je. Jako je teško ako ne stoji ni jedne organizacije za sebe. Ja sam siguran, gledao sam ja malo koje Milošu se je pomogao, tu jeste grad, tu jeste Dom omladine, tu jesu neki sitni sponzori, pretpostavljam, ali ne verujem da iko, Izraelska ambasada je isto tako pomogla, ali ne verujem da iko dao nešto previše. To su skupe stvari da ih radi neko ko zapravo nije udruženje građana ili institucija. Miloš je angažao svoju decu, njih troje su znači bili cepači karata, prodavali su diskove.
Porodične
radionice. Juče je Maša, znači čuvena voditeljka dnevnika B92, prodavala diskove. Dakle, bukvalno porodična drugarska radionica. Imam utisak da smo i svi mi koji smo učestvovali u pomaganju, najavljujući taj događaj, zapravo pomagali jednu lepu ideju jednog beskonačnog entuzijeste koji tačno zna šta radi, koji zna, prvo, zna šta je kontrabas, drugo, širok je u tome, to nije jazz festival, niti treba da bude jazz festival. Mi jesmo to knjižili kao promotivni događaj Beogradskog jazz festivala, jer se sticajem okolnosti desilo da u Amerikani da je mesec dana pre Beogradskog festivala, ali to je jedan festival znači muzike za bas u svom srpskom prevodu bass passion bi značilo bas strast ili još bolje pasija basa. I meni to jako dobro zvuči. To je pasija jednog mladog čoveka koji beskonačno želi da svoju ljubav prema instrumentu i prema muzici podeli sa drugima i mislim da mu je samo dobra budućnost pred njim za sledeće izdanje.
I čime ćemo sada ilustrovati sve ovo?
Slušat ćemo taj debi album Adama Benezre koji je bukvalno objavljen pre nekoliko dana i sa kojim je on spakovao i krenuo sa njim na turneju i koji je to juče promovisao.
Deseti jubilarni Mokranjčevi dani trajaće do 16. septembra u Negotinu. Danas je u okviru ove manifestacije održan koncert studenata Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda. U 18 časova će biti predstavljena monografija 50 godina Mokranjčevih dana, a u 19 časova biće održan koncert kvarteta Harfi. U 20 časova u Domu kulture gostuje pozorište na Terazijama sa predstavom Grk Zorba. Kako su protekla prva tri festivalska dana, obavestiće vas Ana Ćirica, koja je za ovaj tematski blok Ars Sonora pripremila reportažu.
Sudeći prema programskoj, ali i izvođačkoj koncepciji, osnovna odrednica jubilarnih Mokranjčevih dana jeste spektakl. U tom kontekstu protekao je i prvi deo ove manifestacije, u kojoj je negotinsku publiku na predfestivalskoj večeri 10. septembra uveo hor Viva Vox. Tom prilikom, pored standardnog programa koji čini popularna muzika, izvedene su Osma rukovet i heruvimska pesma Stevana Mokranjca, kao i obrada pesme Hajde Jano. Loše ozvučenje, neujednačenost muških i ženskih glasova u zajedničkom muziciranju, jači vizuelni nego auditivni pečat, učinili su ovaj nastup hora Viva Vox nedovoljno ubedljivim i preambicioznim, na momente čak i vrlo monotonim, barem za profesionalne muzičare koji su se nalazili u sali Negotinskog doma kulture. Narednog dana usledilo je zvanično otvaranje festivala na kome je govorio i jedan od najuglednijih umetnika sa prostora bivše Jugoslavije, dirigent Vladimir Kranjčević. Čućete sada deo njegove besede.
Tu se javlja još jedan fenomen. Naime, kad svirate Mokranjčevu partituru na klaviru, ona zvuči šturo obično. Kad tu istu partituru otpjevate sa zborom, ona naprosto dobiva novu dimenziju. Dušu. Zašto? Zato jer je pisana na najjednostavniji način i iz duše, pa se ta vibrantnost posebno osjeća i prenosi na ansambl i auditorij. Ja ću to potkrijepiti vlastitim iskustvom. Prvu izvedbu liturgije Svetog Jovana Zlatoustok u Hrvatskoj izveo je akademski zbor Ivan Govan Kovarčić na dva koncerta u Zagrebu 1975. godine, pred ukupno 3800 posjetilaca. Od tada izveli smo liturgiju oko 80 puta, snimili, imali vrhunske soliste kao Nikolaja Gedu, Vladimira Ružaka, Vladu Mikića. Izveli smo ju od Velike Britanije do Kine i Koreje, Berlina, Pariza, Montreja, Minhna, Napulja, do prvog izvađenja na koncertu 1976. u Beogradu, u galeriji Fresaka, i Negotinu na Mokranjčevim danima 1982. u istoj večeri sa liturgijom Petra Ilića Čajkovskog. Te je godine besedu govorio akademik Mihajlo Vukdragović, intenzivno se boreći na postavljanju što čvrstih temelja obvezujućih za daljni razvoj manifestacije Mokranjčevih dana. Mogu slobodno reći da je Mokranjčeva liturgija postala zaštitnim znakom Akademskog zbora Ivan Kora Kovačić iz Zagreba od tada do danas. Taj fenomen nije zabilježila ni jedna izvedba nekog drugog dijela. Sve generacije poslije prihvatile su tu poveznicu, pa se na primjer tebe pojem iz liturgije pjeva pri svakom njihovom susretu, vjenčanju, rođenju djece, sahrani, privatnim proslavama, putovanjima i sl. To je naprosto postao i ostao amblem tog zbora. Ta kompozicija postala je sastavnicom njihova emotivnog doživljaja muzike. Ona je naprosto postala svojinom njihove duše. To se nije mijenjalo ni u turbulentnim prošlim vremenima, ni javno, ni privatno. Eto, to je najveća pobjeda Mokranjčeva dijela, napisanog najjednostavnijim načinom koji ima dušu i prodire u dušu. Nakon ceremonije otvaranja festivala usledilo je tradicionalno natpevavanje horova. U takmičarskom delu festivala slušali smo 6 horova iz Rumunije, Turske, Rusije, Srbije, Grčke i Bugarske.
Ove godine obavezna kompozicija bila je Mokranjčeva druga rukovet, a članovi žirija, dirigenti Vladimir Krančević, Darinka Matić-Marović i Bojan Suđić, odlučili su da pobedničku poziciju, a samim tim i pravo da naredne godine održi celovečernji koncert u okviru Mokranjčevih dana, dodele bugarskom horu Angel Manolov iz Sofije pod upravom Darene Popove. Iako su i bugarski i drugoplasirani ruski hor imali stilski raznovrstan program i vrlo pristojnu interpretaciju u celini, ono što je ostavilo jači utisak, bar kod publike, ako ne i kod samog žirija, jeste sam nastup bugarskog hora. On je, pored očiglednog entuzijazma kojim su zračili svi članovi, dramaturški imao bolju koncepciju programa, sa jednom finom uzlaznom linijom koja se kretala od duhovnih kompozicija autora iz Portugala, Rumunije i Litvanije, preko druge rukoveti Stevana Mokranjca, pa do efektne bugarske narodne pesme Ergin Deda u obradi Petra Ljondeva. Moskovljani su, sa druge strane, imali prilično monoton program za jedno takmičenje, kada u 15 do 20 minuta programa treba da se iskažu svi kvaliteti ansambla. Stoga je pobeda bugarskog hora ove godine apsolutno bila opravdana, a koncepcija njihovog programa u ovom slučaju presudna. Drugi festivalski dan počeo je ciklusom pod nazivom Klasika u 11 na Gradskom trgu, kada su nastupili upravo učesnici natpevavanja, hor Elegija iz Moskve i hor Kalamarija iz Soluna. Program je nastavljen u 18 časova kada je u galeriji Doma kulture održana promocija feljtona Stevan Stojanović Mokranjac, autora Branke Radović. Reč je naime o knjižici tekstova objavljivanih u Politici, koju su organizatori festivala Mokranjčevi dani uvrstili u poluvekovnu proslavu ove najznačajnije negotinske manifestacije i jedna od najznačajnijih u Srbiji. Koncertni program drugog festivalskog dana nastavljen je od 20 časova u Domu kulture. Pred negotinskom publikom nakon više od decenije nastupio je orkestar Beogradske filharmonije. Solistkinja je bila Maja Bogdanović na violončelu, dok je za dirigentskim pultom bio rezidencijalni dirigent Beogradske filharmonije i šef dirigent simfonijskog orkestra Lake Forest Vladimir Kulenović. Za 50. Mokranjčeve dane odabran je sledeći program: Srpsko kolo Aleksandra Vujića, koncert za čelo Antonina Dvoržaka i simfonija u C-molu Petra Konjovića. Prvi deo koncerta bio je zbilja bledo izdanje našeg renomiranog orkestra, posebno tokom interpretacije Dvoržakovog jedinog koncerta za čelo, jednog od najlepših koji je ikada napisan za ovaj instrument. Posebno zahtevan i kompleksan zadatak prilikom interpretacije ovog dela pripada dirigentu. On ima ulogu posrednika ili medijuma između soliste i orkestra, koji su suštinski ravnopravni, te su potrebne izuzetna veština, ali i čista muzikalnost, kako bi se pomenuti odnos u potpunosti ostvario, ne remeteći pritom romantičarsku ekspresivnost i slobodu soliste na jednoj, odnosno preciznost takozvanih orkestarskih upada na drugoj strani. Iako vrlo muzikalan, ponekad i precizan, Vladimir Kulenović ovoga puta nije do kraja uspeo da ostvari ni široku lepezu dinamičkih nijansi, a samim tim ni određeni instrumenti, to jest instrumentalne grupe, koje u ovom delu imaju puno prilika za isticanje, nisu mogli da dođu do punog izražaja. Očigledno je da treba još intenzivnije raditi na brušenju one najznačajnije odlike muzike romantičarske epohe, a to je ekspresivnost u izrazu, koja je ipak nedostajala u punom sjaju i orkestru, ali i solistkinji Maji Bogdanović, koja gradi karijeru u inostranstvu. Čitava kompozicija je tako zvučala dramaturški isprekidano, fragmentarno, a na momente mora se priznati i monotono. Drugi deo koncerta doneo nam je ipak drugačiju zvučnu sliku i jedno vrlo ubedljivo i daleko preciznije tumačenje prve srpske simfonije. Doduše, one verzije koju je dirigent Đura Jakšić priredio 1954. godine kada je izvršio izvesna skraćenja i orkestracione izmene. Svakako je vrlo pohvalno što su se na repertoaru ovog orkestra druge festivalske večeri Mokranjčevih dana našla čak dva ostvarenja srpskih autora. Ne znamo da li je na to donekle uticala kritika programa orkestra Beogradske filharmonije, koju muzički stručnjaci uporno upućuju već duže vreme, ili je nešto drugo u pitanju. Ali bitno je da je i Negotin, nakon Beograda pre nekoliko meseci, mogao da čuje delo Petra Konjovića. Ostvarenja, kome su za simfonijski razvoj poslužile upravo neke od najlepših pesama Mokranjčevih rukoveti, Lele stano mori iz pete i Cvek je cafnalo iz 12. Treći dan festivala započeo je naučnom tribinom koja je održana u Rogljevačkim pivnicama. Tema je bila fenomen Stevan Stojanović Mokranjac i kraj istorije muzike, a predavač je bila Nadežda Mosusova, muzikolog i kompozitor.
Ako ipak nismo na kraju istorije, što je očevidno jer ratovi ne prestaju, možemo da tvrdimo da smo došli do neke kritične tačke i da će Mokranjčevo delo koje imamo mi prilike da čujemo u raznim aranžmanima, to samo pokazuje koliko je Mokranjac raznovrstan, kako je on mislio instrumentalno, da ga instrumentalisti aranžiraju i tako dalje. Sve to pokazuje to veliko interesovanje da je Mokranjac ne samo svakodnevnica ovde u Negotinu, kad su festivali, ili svakodnevnica koncerata u Nišu ili bilo gde u Srbiji i svakodnevnica Srpske pravoslavne crkve, nego da on postoji u svesti srpskog naroda i da isto tako njegovi sledbenici, da njihove horske kompozicije žive zahvaljujući pevačkim društvima i festivalima.
Nakon naučne tribine u Rogljevačkim pivnicama je održan i koncert pod nazivom Etno prikazi, kada su nastupili kulturno-umetničko društvo Stevan Mokranjac iz Negotina, vokalno-instrumentalni sastav Ajduci i udruženje frulaša Negotinske krajine Krajinska frula. Ono što je ipak ostavilo najjači utisak trećeg dana Mokranjčevih dana bilo je izuzetno uspešno i nadahnuto koncertno izvođenje radiodrame Mokranjac, čovek svoje umetnosti, autora Maje Čolović-Vasić. Pomenuta radiodrama premijerno je izvedena 28. novembra 2014. godine na drugom programu Radio Beograda u okviru ciklusa pod nazivom Zvezdani časovi čovečanstva. Priča o Mokranjčevom životu ispričana je kroz prepisku između kompozitora i njegove supruge Marije, Mice Predić Mokranjac, sa jedne strane, ali i iz vizure dvoje savremenih likova, studentkinje muzikologije i studenta Dramske akademije, koji treba da napiše komad o Mokranjcu. Devojka pomaže mladiću ne samo znanjem i stručnom literaturom, već koristeći i pisma supružnika. Reč je dakle o jednom od mogućih sagledavanja Mokranjčevog stvaralaštva, ali i najintimnijeg dela ličnosti ovog velikana, o njegovim stavovima o muzici, stvaralaštvu, kulturi, životu, ljubavi i vremenu u kome je živeo. Dva sloja drame produbljena su prisustvom podjednako bitnog muzičkog, te se na levoj strani pozornice sve vreme nalazi gudački kvartet, dok je na desnoj kamerni hor. Diskretna muzička podloga i svojevrsna intermeca u potpunom su skladu sa ostalim događajima na sceni, te se nadamo da će ovo koncertno izvođenje i nakon večerašnje premijere u Zaječaru nastaviti da živi i da se razvija.
Uvek kad se pomođe, zašto srpsko-umetnički džep nije malo dublji? Ili zašto ja nisam bio malo praktičniji? zašto nisam svoju struku i vreme materijalno iskoristio? Pa se onda kao rešim da od sada budem praktičniji, da svuda i na svakom koraku gledam samo za svoju korist. Jeste, ali drugi nekakav duh u meni, da li zao ili dobar, veli mi: ti nećeš to učiniti, jer si navikao da svoju struku ne smatraš kao kravu muzaru. Ti ćeš i dalje kao do sada raditi, zato što osjećaš da treba raditi. Radit ćeš, jer misliš da treba da ostaviš za sobom vidnu stazu kojom si išao.
Ovaj pregled prvog dela festivala Mokrančevi dani u Negotinu zaokružit ćemo delom govora dirigenta Bojana Suđića sa ceremonije otvaranja.
Više od 100 godina od tih turneja stojimo pred Mokrancem u njegovom Negotinu i pitamo se da li je njegovo delo i ono što je započeo približavajući i predstavljajući našu muziku u Evropi nastavljeno i razvijano onom snagom, zanosom, patriotizmom, znanjem i talentom koje je on posjedovao utirući put kasnijim generacijama. Objektivan odgovor mora biti negativan. I pored značajnog broja vrhunskih kompozitora, izvođača, teoretičara i muzikologa, Srbija danas nema mesta na muzičkoj i kulturnoj karti Evrope koje bi morala i zaslužuje da ima. Kao da je u vremenima posle Mokranjca duh samoporicanja i gledanje na sopstvene vrednosti kroz tuđe naočare negativne dioptrije bitno usporilo početi zamah i postavilo brojne prepreke na putu ka opštem prepoznavanju srpskih kulturnih i muzičkih vrednosti koje su objektivno velike. Nekritičko prihvatanje uticaja sa strane, uz podcenjivanje sopstvenih dometa, nedostatak kulturne strategije i odsustvo ozbiljne promocije u inostranstvu jednostavan je recept koji je doveo do toga da se o srpskoj umetničkoj muzici u svetu ne zna mnogo više nego u vreme Mokranjca, osim u krugovima poznavalaca. Nikako se ne smiju zanemariti sjajni nastupi naših ansambala u inostranstvu, te ugled koji posjeduju naši vrhunski solisti i muzičari na najistaknutijim mestima uglednih svetskih orkestara. Ali smatramo da su propuštene brojne prilike da pelcer koji je Mokranjac posadio bukne u još razgranatije i bujnije muzičko-srpsko stablo od današnjeg.
Niku piše Mula Paša.
50. festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike. Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, ton majstor Igor Dragićević, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Snežana Stamenković.